Luego, þarna á milli þessara bæ, þar er lögréttin, kölluð Mælisúrarétt, stendur sunnan undir þessum hólum, í skjóli, mest hlaðin úr Stuðlabergi, klettagrjóti, sprengdi það, þurfti ekki mikið að losa það, það kom niður sjálft. En það segir frá því að þegar að Guðmundur góði, Guðmundur biskup er á ferð á Austurlandi, þá skoðar hann þessu hóla. Og það er fyrsta sögnin sem maður veit nú um. Og hann segir við athugun að það sé gott fólki minni í hólnum. Misjæmt í stærði. Nú svo segir fólk mitt, aðalega móðir mín, að það hef verið sagnir á ferðinni um þessa hóla í viðvíkjandi að svo búendum í Nefistar. Og aðal sögnin er þannig að það með konan í Nefistar megi ekki heita Ingibjörg ef hún eigi allan Nefistar, altså maður hennar og hún, ef hún heitir Ingibjörg, að þá verði hún brotnum, eða sem sagt var talið að hún væri seitt í hóli.